xanuunka covid 19 ayaa cirka isku shareeray iyadoo jimcihii shalayna ay qaateen 42,067 qof oo cusub xanuunkaasi sida lagu sheegay xog ay dawladdu soo saartay dhinaca kalena guulo ayaa laga gaaray barnaamijka talaalka iyadoo ilaa iyo hadda talaalka ay qaateen 9,314,000 qof talaal guud ahaan Britain 48,000 waa caalamka Britain oo kaliyana talaalka waxaa qaatay 4,000,000 oo qof haddaba warbixinadii ugu dambeeyay ee halista xanuunkan cusub ee laga walwal qabo waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kiisaskan sida xawliga u socda ayaa imanaya iyadoo nuqul cusub oo loo bixiyey MU amaba mu markii ugu horreysayna lagu arkay dalka Colombia uu soo gaaray Britain. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in nuqulkani u muuqdo inuu leeyahay awood uu iskaga difaaci karo tallaalada, laakiin loo baahan yahay in la sameeyo daraasado dheeraad ah si wax badan looga ogaado. Dadka badan 40,000 oo qof in muddo ah xanuunku kuma uu dhicin Britain marka laga reebo xilliyadii uu bilowga ahaa, tanina waxa ay warwar cusub oo soo wajahay noqotay hay-adda caafimaadka Britain. dhimashada ayaa jimcihii gaadhay 120 qof oo xanuunka u xijaabtay. Dr Maxamed Caydiid Hurre waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud oo degan magaalada Sheffield ayaan weydiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nuqulkan cusub.
nuqulkan ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ee loo soo gaabiyey magaciisa Mu, waxa hay-addu ay ku dhawaaqday 30 bishan aynu soo dhaafnay August, waxaana sheegaysaa warbixinaha ay qoreen in ugu yaraan 90 lagu arkay waddankan Britain. Isaga waxaa la sheegayaa in maalmihii ina soo dhaafay ilaa maanta uu ku dhacay 24,000 qof gaaraya, halka la sheegayo ilaa 100,000 gaarayaana ay u dhinteen. Marka waa nuqul cusub sida nuquladii hore ee Alpha iyo Beta ee lagu arkay dalka India iyo Brazil oo ahaa nuqulo aad iyo aad runtii khatar u ahaayo si fudud oo xawliya u faafiyey. xanuunada ay sababiyeenna ahaayeen xanuuno inta badan dadku dhimanayaan oo ilaahadaha iyo warbaahinada kala soconay waxa ay geysteen. Marka nuqulkani weli waa nuqul cusub, laakiin waxa laga baqsan yahay inuu noqdo inuu yahay nuqul ka baxsanaya difaaca jirka oo looga baqayo inuu uu adkeeyo in uu difaaca jirku uu iska difaaco oo uu tallaaladii dadka la siiyey oo kale matalan difaaci uu jirka siiyey inuu ka baxsado. laakiinse ilaa hadda warbixin ama cilmi baariso taa cadaynayo oo sheegaya inuu difaaca jirka ka baxsan karo ama aanu tallaalku celin karin lama hayo. laakiin sida ay sheegayaan xarumaha cilmi baarisu, ilaa hadda baaritaano dheeraada ayaa ku socda oo weli warbixino ayaa laga sugayaa bal sida uu yahay.
dhinaca kale, xeel dheerayaasha caafimaadka Britain ayaa soo jeediyay inaan tallaalka la siinin dhalinta da'da yar, laakiin la eego caruurta qabta xanuunada wadnaha, beerka iyo kelyaha oo iyagu u nugul inay u dhintaan xanuunkaasi haddii uu ku dhaco. ilaa 200,000 oo caruurtaasi hayaa iminka tallaalka qaadanaya. sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka Britain, 19,000 oo caruur ayaa cusbitaalada xanuunka loo dhigay toddobaad gudihii, iyadoo tirada guud ee caruurta xanuunka qaadayna ay gaadhay 200,000. go-aanka ay dowladdu ku qaadatay caruurta caafimaadka qabta inaan la siinin tallaalka ayaa yimi kadib warwar ku saabsan saameyn dhif ah oo lagu arkay daayir la siiyey tallaalka Pfizer kadib markii wadnaha laga qabtay. dhinaca kale, iyadoo aanu xanuunku ku yaalaa dhicin caruurta, waxa ay hay-adda caafimaadka Britain soo jeedisay in aan la qaadin olole mashruuca tallaalka ah oo iminka caruurta badankooda la siiyo. badiba dugsiyada waddanka Britain ayaa lagu noqday iyadoo ay wasaaradda waxbarashada ay sheegtay inay kumanaan caruur ahi aanay weli kasoo xaadirin dugsiyada sababo la xiriira xanuunka covid 19 awgeed. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.